Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Tragedija u Zrenjaninu. Tokom akcije hapšenja ubijeni policajac i napadač osumnjičen za nasilje u porodici. Očekuje se potpis ministarke pravde na odluku o izručenju Gorana Hadžića nakon što se on odrekao prava na žalbu. Advokat Toma Fila pretpostavlja da će Hadžić već sutra biti prebačen u Hag. Embargo kosovske vlade na robu iz Srbije obesmišljava dijalog Beograda i Prištine, ocenjuju u Beogradu.
Mi ćemo i dalje insistirati na dijalogu, mi ćemo i dalje insistirati na dogovorima i na kompromisima, jer smatramo da je to jedini način da se reše problemi koji postoje na prostoru Kosova i Metohije, pa između ostalog i ovaj problem.
Iz Evropske unije upozoravaju da jednostrane akcije i mere ne rešavaju problem. Šefovi država i vlada zemalja članica eurozone u Briselu i dalje traže rešenje za krizu u Grčkoj. Bezbednim povratkom letilice Atlantis na zemlju okončen 30-godišnji američki šatl program. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. Jedan policajac iz Zrenjanina ubijen je jutros tokom hapšenja osumnjičenog za nasilje u porodici. Osumnjičeni je također stradao u obračunu sa policijom. Iz Zrenjanina Nikola Božević.
Zbog porodičnog nasilja jutros je pozvana zrenjanska policija oko 7 časova da interveniše u Sinđelićevoj ulici broj 23 u domaćinstvu DP. Tom prilikom došlo je do oružane razmene vatre u kojoj je poginuo policajac Aleksandar Rkman, star 31 godinu. Ovom prilikom likvidiran je napadač, inače poznat organima policije, Goran Petrović, star 30 godina. Mesto događaja posetio je i Milorad Veljović, direktor policije.
Pokojnik, a kriminalac Petrović Goran, jedan nasilnik, jednostavno nije izlazio iz dvorišta. Ljudi su jutros po naredbi suda u pancirima sa dugim naoružanjem ušli da ga liše slobode. Onog trenutka kad su otvorena vrata, on je pucao policajcu u glavu, tačnije na vrhu pancira. To je bila prostranila rana i smrtonosna.
Po rečima Gorana Zeca, istražnog sudije, u ovom obračunu lakše je povređen i otac ubijenog Dragan Petrović. Lakše povrede je zadobio i Ivan Radin, policajac, star 26 godina. Njega je u Zrenjinskoj bolnici posetio Milorad Veljović sa saradnicima.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izrazio je saučešće porodici policajca ubijenog u akciji u Zrenjaninu. Kazna za napad na policiju mora da bude maksimalno moguća, izjavio ministar Dačić.
Pravosudni organi bi trebalo da imaju u vidu da svaki napad na policiju napad na državu. Mi smo imali jednu obrnutu situaciju. Da kada policajac učini neko krivično delo ili prekršaj, on se mnogo oštrije kažnjava nego kriminalci. I kakvu poruku šaljemo? Da svako može da udari na policiju.
Slušate novosti dana. Haški optuženik Goran Hadžić i dalje je u pritvoru u specijalnom sudu u Beogradu, gde čeka da bude prebačen u Haški tribunal, pošto se odrekao prava na žalbu o izručenju. Iako nema potvrde kada bi mogao da krene u Hag, njegov advokat Toma Fila očekuje da to bude sutra. Odluku o izručenju treba da potpiše ministarka Snežana Malović. Hadžića su danas posetili članovi porodice i advokat. Opširnije Sandra Cvijanović.
Rano jutros haškog optuženika Gorana Hadžića posetili su advokat Toma Fila i članovi porodice. Sin Srećko Hadžić, koji je iz kola iznao torbu i odelo i uneo ih u specijalni sud, rekao je da oca vidi prvi put za 7 godina. Sa njim su bile i njegova sestra, majka i tetka. Gorana Hadžića bi sutra trebalo da poseti i njegovo vanbračno dete. Hadžićev advokat Toma Fila rekao je da se njegov klijent odrekao prava na žalbu o izručenju sudu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio da je taj dokument dostavljen Ministarstvu pravde i da se očekuje potpis ministarke Malović. Advokat Toma Fila kaže da se sa Hadžićem u specijalnom sudu dobro postupa i da su mu objašnjeni uslovi boravka u zatvoru u Scheveningenu. On očekuje da Hadžić u Hag bude prebačen sutra popodne.
Braniće ga advokati iz moje kancelarije. Krivični postupak mora da bude i human. Da. Ne možete, čovjek nije pružao otpor, nije ni pokušao da pobegne, a mogao je. Na putu je rađao ispred jedne šume i mogao da skrene u šumu. On je dobro zdravlja i odličnog, sa tim što je evo sad vršeni su pregledi nad njemu, pre nego što ide tamo, evo EKG mu je urađen, da ima ga kao malog deta.
Fila tvrdi i da Hadžić nije otkriven zahvaljujući Modiljanijevoj slici. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da Hadžić nije imao lažni identitet.
On nije imao lažni identitet, niti je imao lažnu ličnu kartu, niti je bio naoružan, koliko ja znam. Ja nisam još dobio nikakvu dopis da li je imao lažnu ličnu kartu, na tome ja molim sve da po toga ne širimo lažne informacije.
U tužilaštvu navode da tačno vreme Hadžićevog izručenja Hagu neće biti saopšteno iz bezbednosnih razloga.
Nacionalni savet za saradnju s Haškim tribunalom konstatovao je da će Srbija i posle hapšenja Gorana Hadžića nastaviti da u potpunosti sarađuje u svim oblastima nadležnosti, kao što su pristup dokumentaciji, arhivima državnih organa i svedocima. Savet podsjeća da su predsjednik i glavni tužilac tribunala istakli u izveštaju da se saradnja Srbije sa Hagom u svim oblastima odvija bez problema i da nema neispunjenih zahteva za pomoć.
Posle hapšenja Gorana Hadžića ostalo je otvoreno pitanje koga je i kako skrivao. Najviše državni funkcioneri, kao i posle hapšenja Radovana Karadžića pre dve godine i Ratka Mladića krajem maja ove godine, ponovo su obećali detaljnu istragu. Domaća javnost i evropski zvaničnici očekuju odgovore. Ida Maričić.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da istraga o jatacima u toku i da će javnost u najskorije vreme dobiti odgovor na pitanje ko je i kako pomagao haškim optuženicima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će policija istražiti sve što od nje bude zahtevalo tužilaštvo za ratne zločine. Vladika Irinej Bački u međuvremenu demantovao je jučerašnju izjavu tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da su neka sveštena lica bila u kontaktu sa Hadžićem.
Sve takve paušalne izjave bez konkretnih podataka i imena su besmislene, nema crkva nikakve veze s tim.
Srbija hitno mora da izađe sa informacijama ko je i kako skrivao jatake, kako bi opovrgla da je to činila država, kaže član odbora za bezbednost Meho Omerović.
Ukoliko se to ne desi, dakle ukoliko državni organi ne privedu pravdi one koji su im pomagali, ostaće sumnja i senka šta se to radilo i na koji način su oni uspevali godinama da izmaknu pravdi.
Bivši visoki funkcioner državne bezbednosti Boža Spasić naglašava da detalji Hadžićevog hapšenja koje su javnosti preneli najviši državni funkcioneri ukazuju da država zna ko su jataci. Ti ljudi su, poručuje Spasić, u ostalom i doveli bezbednosne službe do haških optuženika.
Našoj javnosti zapravo postaje nepoznanica zašto se ne saopštavaju njihova imena. Veći deo naše javnosti smatra da deo jataka zapravo pripada nekom tom političkom miljeu, pripada možda bivšim policijskim, vojnim ili drugim krugovima i svakoj državi je zapravo veoma teško da se sa tim licima obračunava na način kako to podrazumava sa jatacima.
Podsećamo, za sada znamo za samo desetak ljudi koji su pomagali u skrivanju Ratka Mladića. Njima je suđenje počelo 2006. godine, ali su zbog zastarelosti predmeta krajem 2010. oslobođeni.
Slušate novosti dana. Nakon odluke vlade Kosova da zabrani promet robe iz uže Srbije, na Kosovu i Metohiji nema nikakvih promena. Stanovništvo srpske nacionalnosti veruje da će Priština povući svoju odluku, a u suprotnom da će biti pronađen način da roba i dalje nesmetano dolazi u pokrajinu. Tanja Vujsić.
Roba koja dolazi preko administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije nesmetano je jutro stigla u sve prodavnice. Ipak, trgovci kažu da može biti problema, iako ovo neće biti prvi put da Priština pokušava da oduzimanjem robe izazove reakciju kod srpskog stanovništva. Na ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice pitali smo građane srpske nacionalnosti da li misle da će odluka vlade Kosova uticati na dolazak robe iz uže Srbije i hoće li to poremetiti njihov svakodnevni život.
Ja mislim da će severni deo ipak ostati sa srpskim institucijama, da je to jedan čvrst stub trenutno na celom Kosovu. Ja mislim da za jedno dogledno vreme niko nam ništa neće moći.
Mi nemamo idealne uslove ovde. Nema vode posle 7 sati, zimi su ogromne restrikcije, struje, bezbednost nije najbolja. To što je ovde otežano, to nas još više jača da istrajemo i budemo svoji na svome ovde.
U naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice na kraći razgovor za Radio Beograd pristaje i Albanac koji živi u selu Šipolje nadomak Mitrovice. On kaže da kupuje robu iz Srbije, a ako je više ne bude u prodavnicama, evo kako će se snalaziti.
Pa ljeba imamo svoj, ljeba smo sele pšenice, pa smo mlijepi, dalje smo u Tagaru, tako nosimo ljeba. A Bogu tamo ima preko reke, baš se posjavalo, papriku, bostan, paradajs i to, krompir. To možda misliš na život, na tuti trpi.
Ovome dodajemo da su i ranije, kada je Priština onemogućavala dolazak robe iz Srbije, trgovci i srpske i albanske nacionalnosti odlično sarađivali i da su jedni drugima preprodavali pomenutu robu koja je neretko dolazila i onim nezvaničnim iliti šverterskim putevima. Inače, Srbija, Bosna i Hercegovina i vlasti u Prištini potpisnice su sporazuma CEFTA sa ostalim tržištima jugoistočne Evrope, prema kojem nema carina u kretanju roba, već se plaća samo porez u visini od 18%, tako da je odluka zvanične Prištine dodatno diskutabilna.
Odluka vlasti u Prištini da uvede embargo na robu iz Srbije nerazuman je potez koji podjednako pogađa sve građane na Kosovu i Metohiji i obesmišljava započeti dijalog, ocenjuje zvanični Beograd. Evropa stavlja do znanja da jednostrane mere i akcije ne doprinose rešavanju problema. Sankcije su suprotne sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu i problem bi trebalo uputiti na arbitražu CEFTA sekretarijatu u Briselu, poruka je iz Privredne komore Srbije. Pripremio Branislav Kostadinović.
Vlada Srbije će učiniti sve da građani na Kosovu i Metohiji imaju dovoljno robe za svakodnevni život. Ipak, manevarski prostor nije veliki, objašnjava ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
Mi nismo spremni da jednostavnim potezima bilo šta činimo. Mi ne želimo i onako težak položaj dole svih na Kosovo i Metohiji jednostavnim potezima zagorčamo. Mi ćemo i dalje insistirati na dijalogu, mi ćemo i dalje insistirati na dogovorima i na kompromisima, jer smatramo da je to jedini način da se reše problemi koji postoje na prostoru Kosova i Metohije, pa između ostalog i ovaj problem.
U Privrednoj komori Srbije procenjuju da je vrednost prometa robe na Kosovo i Metohiji na godišnjem nivou veća od 500 miliona evra. Direktor Biroa za regionalnu saradnju komore, Milivoje Miletić, kaže da u konkretnom slučaju treba da interveniše Brisel, jer je odluka Prištine suprotna sporazumu o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi.
Celu ovu priču treba jednostavno uputiti na institucije, između ostalog i na arbitražu u okviru CEFTA sekretarijata u Briselu. Mi ćemo videti u ovim narednim danima kako će se ta odluka na licu mesta sprovoditi, ali sama činjenica da je osim embarga na otpremu roba iz Srbije prema Kosovu i Metohiji uvedena i carina prema Bosni i Hercegovini govori o političkom karakteru ove odluke.
Oglasila se u međuvremenu i Evropa, koja je stavila do znanja da jednostrane akcije i mere ne rešavaju problem. Zvaničnici, bliski predstavnici Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Catherine Ashton, rekli su da možda i pre septembra treba dati šansu dijalogu Beograd-Priština, a ne primjeni embarga. Potpredsednik Republičke vlade zadužen za evropske integracije, Božidar Đelić, ističe da je potez Prištine destruktivan i da neće tako lako proći u Evropskoj uniji.
Verujem da zajedno sa našim evropskim partnerima ovo pitanje će se brzo rešiti i da pritisak postoji i na Prištini i na Beogradu da se pronađe kompromisno rešenje koje bi bilo prihvatljivo za Prištinu, ali koje se ne bi kosilo sa Ustavom Republike Srbije i našom državnom politikom oko Kosova i Metohije.
U Beogradu primećuju da nije nikakva tajna da Priština pokušava na svaki način da smanji promet robe srpske preduzeća. Možda i zato što Srbija ima suficit u razmeni koji je u prvih pet meseci ove godine iznosio 160 miliona dolara.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije demantovani su navodi da je šef diplomatije Vuk Jeremić pokušao da smeni političkog direktora tog ministarstva i šefa kabineta Borislava Stefanovića, koji je ujedno i šef vladinog tima za dijalog sa Prištinom. Prema pisanju današnjeg Blica, Jeremić je pokušao da smeni Stefanovića sa mesta šefa kabineta i političkog direktora, ali je to u posljednjem trenutku sprečio predsjednik Srbije i njihov partijski šef Boris Tadić.
Slušate novosti dan. U Briselu se održava vanredni sastanak šefova država i vlada članica eurozone. Teme skupa su novi paket pomoći Grčkoj i finansijska stabilnost zone evra. Više od naše saradnice Nataše Jokić.
Prema sve verovatnijem scenariju koji se u ovom trenutku nalazi na stolu pred liderima 17 država eurozone, Grčka bi otplatila samo deo duga. Ovo takozvano restrukturiranje duga politički predstavlja dobro rešenje, ali tehnički je teško izvodljivo bez proglašenja delimične nesposobnosti plaćanja, odnosno delimičnog bankrota Grčke. Veliku novost predstavlja nagoveštaj da bi mogla da bude postignuta saglasnost 17 država eurozone oko učešća privatnog sektora, banaka i osiguranja u planu pomoći Grčkoj. Oni bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da učestvuju sa oko 30%, što bi iznosilo nešto više od 30 milijardi evra. Članice Evropske unije ne bi više pozemljivale Atini novac svaka za sebe na izolovan način, već bi pribegle funkcionisanju jednog zajedničkog organizma koji bi pozemljivao novac na tržištima. Ukratko, to znači da bi Evropska unija pozemljivala novac u ime svih članica Evropske unije kako bi pritekla u pomoć Grčkoj, a sutra možda i nekoj drugoj zemlji koja upadne u dužničku krizu. Negativna strana mogla bi da bude reakcija tržišta za koje još nije jasno kako će protumačiti ovaj plan pomoći Grčkoj ako se ne izbegne proglašenje njenog delimičnog bankrota. Da je ovo moguće potvrdio je danas dolazeći u Brisel i Jean-Claude Juncker, lider Eurogrupe koju čine ministri financija eurozone.
U iščekivanju rezultata samita u Briselu, grčki premijer Jorgos Papandreou pokrenuo je inicijativu da se formira neformalni front zemalja siromašnog evropskog juga, kako bi se izvršio pritisak na zemlje bogatog severa da iznađu trajno rešenje za dužničku krizu. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Papandreou je tokom protekla dva dana razgovarao sa premijerima Italije, Španije, Portugalije i Irske o budućnosti zajedničke valute i čitave eurozone, a izvori bliski premijeru pominju visok stepen saglasnosti o tome da odsustvo političke volje u vrhu Evropske unije sve opasnije ugrožava ekonomsko stanje zemalja na jugu. Grčki premijer je imao i završni sastanak sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, posle koga nije bilo izjav za štampu, jer je, kako rečeno, posao trenutno u delikatnoj fazi i ne ostavlja prostor za javnu reč. U igri je otkup grčkog duga, mada nije precizirano da li će to učiniti Grčka po dumping cenama od 50% vrednosti akcija uz produženje roka otplate od 15 do 30 godina i uz 3,5% kamate na nove kredite kojima će se sanirati prethodna zaduženja. Sve se dogodilo jutros pre ključnog samita Evropske unije na vrhu u Briselu koji je zakazan za popodne.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete bezbednim povratkom letilice Atlantis na zemlju okončan američki shuttle program.
Posle 30 godina služenja misiji, Space Shuttle pronašao je svoje mesto u istoriji. Stigao je na konačno odredište.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Zrenjaninu jutros ubijen policajac kada je na njega pucala osoba koju je trebalo da privede zbog sumnje da izvršio nasilje u porodici. U pucnjevi je ubijen i napadač, a ranjen još jedan policajac i otac osumnjičenog. Očekuje se potpis ministarke pravde na odluku o izručenju Haškom tribunalu nakon što se Goran Hadžić odrekao prava na žalbu. Advokat Toma Fila pretpostavlja da će Hadžić već sutra biti prebačen u Hag. Embargo kosovske vlade na robu iz Srbije obesmišljava dijalog Beograda i Prištine, ocenjuju u Beogradu. Iz Evropske unije upozoravaju da jednostrane akcije i mere ne rešavaju problem. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. U zatvoru Remetinec u Zagrebu istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala ispituju bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera, osumnjičenog za korupciju. Iz Zagreba Ljiljana Đurović-Đurak.
Advokati su se nešto posle 13 časova pojavili pred zagrebačkim zatvorom, gdje je u to vrijeme najavljeno Sanaderovo prvo saslušanje pred istražiteljima Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, pošto je u ponedjeljak posle 7 mjeseci izručen iz Austrije. Advokati nisu želili da govore o detaljima Sanaderovog iskaza zbog tajnosti postupka, ali su istakli da on odbija odgovornost po bilo kojem nalogu za sprovođenje istrage. Branimo se činjenicom koje njemu idu u prilog, rekao je novinarima jedan od advokata Čedo Prodanović. Advokati očekuju da će prvo saslušanje trajati oko 2,5 sata, a odbrana je juče najavila žalbu na jednomjesečni pritvor koji mu je određen još pre 7 mjeseci. Bivši premijer najpre će prema najavama biti ispitan u aferi Fimi Media, gdje se kao prvo osumnjičeni tereti da se udružio sa 16 ostalih osumnjičenih kako bi iz ministarstava i državnih preduzeća preko marketinške agencije Fimi Media izvukao oko 100 miliona kuna. Od toga se on navodno okoristio za 28 miliona kuna.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije razmatra vladin predlog zakona o energetici koji predviđa nastavak reformi i liberalizaciju u sektoru energetike. Resorni ministar Milutin Mrkonjić naglasio je da su nova rješenja usklađena sa evropskim standardima i da će doprineti pouzdanom i kvalitetnom snabdevanju energentima.
Povećanje sigurnosti isporuke energije i energenata za sve građane i privredu zemlje, dalje razvoj energetskog tržišta kroz povećanje konkurentnosti u svim granama energetike, pojednostavljivanje procedura za realizaciju investicija u energetiku, povećanje energetske efikasnosti i povećanje investicije u obnovljive izvore energije. Nastojali smo da kroz novi zakon stvorimo mogućnosti za reformu i restrukturiranje energetskog sektora kako bi Srbija dobila efikasne kompanije koje će biti zamajac oporavku celokupne privrede. Tržište gasa u Republici Srbiji će biti daleko bolje uređeno nego što je danas.
Prilaze asfaltnoj bazi u Srbobranu blokirali su radnici Nibens grupe, saopštilo je preduzeće Koridori Srbije, upozorivši da zaustavljanje radova na izgradnji severnog kraka Koridora 10 košta Srbiju i njene građane. Predsjednik sindikata Bačka puta Đuro Trivunović naveo je da se asfaltna baza u Srbobranu nalazi na posedu tog preduzeća, ali da u njoj rade zaposleni u preduzeću za puteve Beograd, koji su obustavili posao jer ne primaju plate. Oba putarska preduzeća su članovi Nibens grupe.
Godišnje se za javne nabavke u Srbiji potroši oko 3 milijarde evra. Država planira da primenom strategije i akcionog plana za razvoj sistema javnih nabavki uštedi najmanje 300 miliona evra. Privrednici s druge strane ukazuju na brojne probleme s kojima su se sreli kada su pokušali da učestvuju u isporuci proizvoda i usluga za potrebe države, lokalne samouprave i javnih preduzeća. Ivan Jovanović.
Tenderi preko kojih se sprovode javne nabavke kao da su pisani za strane kompanije, a na štetu jednako kvalitetnih proizvođača koji rade u Srbiji, kaže vlasnik fabrike za proizvodnju elektroopreme Feman iz Jagodine, Miodrag Nikolić.
Beograd je plaćao rasvetu jednu lampu 38.000 dinara. Tu istu lampu proizvodi Feman 12.000 dinara. Tri lampe za jednu, ali uslov bio da imate prethodne 4 godine minimum obrata na rasveti 400 miliona. Kao novi proizvođač mi nismo mogli da imamo 400 miliona, imamo u drugim proizvodima, ne na rasveti.
Vlasnik grafičarskog preduzeća Slovo iz Beograda, Gordana Đurđević, tvrdi da sistem javnih nabavki hitno mora da bude zatvoren za brojne takozvane fantomske firme.
To bi u posao angažuju nekoga na crno da bi uspeli da realizuju celu nabavku i pritom obaraju i uništavaju one koji legalno posluju, koji zapošljavaju radnike za stalno i koji investiraju u proizvodnju.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić rekao je da Ministarstvo financija radi na strategiji i akcionom planu za razvoj sistema javnih nabavki. Za početak planirana je i centralizacija sistema najvećih nabavki.
Slovenija, na primjer, je uspela da uštedi 1% bruto domaćeg proizvoda, a na nivou Srbije to bi značilo 300 miliona evra, time što je centralizovalo ono što svi kupuju, obezbedila najbolju cenu na višegodišnjem nivou, time je dodatno smanjila korupcija. Ako može Slovenija, to može da uradi i Srbija.
Strategija i akcioni plan biće u javnoj raspravi do septembra, a onda će se paralelno raditi i na izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, najavio je Božidar Đelić.
Vlada Srbije ne primenjuje važeći zakon iz 2006. godine o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama u Srbiji, što predstavlja direktno kršenje Ustava. Saglasni su Srpska pravoslavna i Rimokatolička crkva kao i Islamska i Jevrijska zajednica u Srbiji. Prema njihovim tvrdnjama, tokom 5 godina primene zakona o crkvenoj restituciji, vraćeno je samo oko 20% imovine. Vladimir Šobot.
Predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji tvrde da zakon nikada nije ni primenljivan na pravi način i da je vlada glavni krivac i kočničar. Pravni zastupnik crkava i verskih zajednica, advokat Miroslav Nikolić, objašnjava da vlada već 7 meseci odbija da imenuje direktora direkcije za restituciju i da gotova rešenja o vraćanju imovine već postoje, ali da nema ko da ih potpiše.
Vlada Republike Srbije ne imenuje direktora direkcije. Šta to zapravo znači? Na koji način to predstavlja i zbog čega? Blokadu sprovođenja zakona o restituciji crkvene imovine. Pa time kad nema ko da potpisuje rešenja, samo direktor direkcije ovlašćen, naravno da se imovina ne može vraćati.
Zahtevaćemo punu zaštitu svojih prava pred domaćim sudovima kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava, a o čitavom problemu obavestićemo i sve relevantne institucije u zemlji i inostranstvu, najavljuje episkop Bački Irinej.
Pokazujemo odsustvo bilo kakvog pravog evropskog i demokratskog kapaciteta u jednom elementarnom pitanju, kao što je pitanje poštovanja imovine, što je u današnjem demokratskom svetu jedna od svetinja, od stubova društvenog poretka. U tom dakle smislu to znači i sasvim nešto drugo od retorike o našem evropskom putu. Evropski put ne podrazumeva samo retoriku, nego delanje u duhu pravde i prava.
Podsećamo, 20. aprila ove godine Ustavni sud je utvrdio da je Zakon o crkvenoj restituciji u skladu sa Ustavom. Činjenicu da se taj zakon ne sprovodi u potpunosti pomenuo je i Zaštitnik građana u svom redovnom izveštaju za 2010. godinu.
A tokom emisije dobili smo i sledeću vest.
Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu tužilaštva i ukinuo prvostepenu presudu u kojem je šestoro okrivljenih oslobođeno optužbe da su pomagali haškom optuženiku Ratku Mladiću. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmenjenim većem.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posetio je školu prijateljstva na Tari gde se obeležava Dan zemlje prijatelja Izraela.
11. škola prijateljstva koju organizuje humanitarna organizacija Naša Srbija okupila je 600 mališana iz Srbije i zemalja regiona koji su tokom proteklih ratova na našim prostorima ostala bez jednog ili oba roditelja, kao i decu iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji. Škola prijateljstva traje do 6. avgusta.
U glavnom takmičarskom programu 18. festivala evropskog filma na Paliću večeras će na letnjoj pozornici biti prikazan film Zaustavljen na putu reditelja Andreasa Drezena, snimljen u koprodukciji Finske, Švedske i Irske. Kasno uveče na letnjoj pozornici je projekcija srpskog hita Monte Video, Bog te video u režiji Dragana Bjelogrlića, koji se prikazuje van konkurencije.
Na Belefu će večeras biti održan program iz ciklusa Muzika klasika Light, koji je sinoć bio otkazan zbog lošeg vremena. U muzičkom paviljonu na Kalemegdanu bit će predstavljena i prva srpska revija klasične muzike. Pola sata kasnije, na istom mestu, ansambl pijanista i vokalnih solista održat će koncert Eho Odiseja.
Ovo su novosti dana. Američki Space Shuttle Atlantis sa 4 člana posade sleteo je nešto pre 12 časova po našem vremenu u svemirski centar Kennedy na Floridi. Sletanje šatla okončalo je američki svemirski program posle punih 30 godina. Brod Atlantis odlazi u muzej. Tanja Miščević.
Točkovi američkog Space Shuttle Atlantisa dotakla su pistu svemirskog centra Kennedy na Floridi uoči lokalnog izlaska sunca. 13-odnevnom svemirskom misijom okončen je američki shuttle program, a brod Atlantis odlazi direktno u muzej. Komandant Atlantisa Chris Ferguson prilikom sletanja poručio je radio vezom da je Space Shuttle promenio način na koji čovek vidi svet, način na koji posmatra čitav univerzum.
Posle 30 godina služenja misiji, Space Shuttle pronašao je svoje mesto u istoriji. Stigao je na konačno odredište.
Ferguson je rekao da su oni njegova tročlana ekipa preplavljeni emocijama. Iako Shuttle odlazi u muzej, Amerika nikada neće odustati od istraživanja svemira. Komandant Atlantisa je od malena maštao da bude astronaut. Najveća čast bila mu je da bude deo Shuttle programa, da upravlja Atlantisom.
Crtao sam male rakete još kao dete i pratio sve misije ispitivanja meseca, mnogo više nego što je to neko drugi radio. Želeo sam oduvek da postanem astronaut. Ispitivanje svemira me je oduševljavalo. Zanimalo me da upoznam nešto više od običnog života. Zato sam leteo Atlantisom.
U ovom trenutku na Međunarodnoj svemirskoj stanici sada je 6 astronauta. Stanica će raditi još najmanje 9 godina, a pošto je NASA odustala od šatlova, svemirski centar će održavati druge zemlje. Američki astronauti od sada će leteti ruskim kapsulama Soyuz.
Britanske novine u vlasništvu Ruperta Murdocha mogli bi da izgube ekskluzivan pristup britanskim sportistima uoči olimpijskih igara u Londonu 2012. zbog skandala sa prisluškivanjem telefona, prenosi AP. Tim 2012. potpisao je ugovor sa kompanijom News International kao svojim zvaničnim partnerom, ali u saopštenju se navodi da ugovor ne može biti ispunjen kako je predviđeno zbog zatvaranja lista News of the World. Do olimpijskih igara ima vremena, koje su sportske vesti koje su obeležile ovaj dan. kolega Dejan Nikolić.
Srpski četverac sa Kormilarom u sastavu Veselin Savić, Jovan Jovanović, Igor Lucić, Luka Đorđević i Kormilar Mateja Jošić plasirao se u finale prvenstva sveta za senjore do 23 godine u Amsterdamu. Bodrićemo dva naša fudbalska kluba koja će biti na međunarodnoj sceni u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope u revanšima. Od 17 časova Vojvodina dočekuje Vaduz, ima dva gola prednosti naš tim, dok od 20 sati Rad gostuje u Volosu Olimpijakosu, grčki sastav ima kapital od jednog pogotka iz prvog susreta iz Beograda, dakle pre 7 dana. Govorit ćemo u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana i o svetskom prvenstvu u plivanju i vaterpolu. Sutra naši vaterpolisti igraju sa Australijancima, a plivači se pripremaju da osvoje nove medalje, verujemo. Toliko sport.
Čuli ste kolegu Dejana Nikolića, ako volite sport, ali i dobru zabavu, onda je Drinska regata prava stvar za vas. Drinska regata ove godine počinje igrama bez granice na jezeru Perućac, takmičenjima u preplivavanju jezera i pripremanju riblje čorbe. Sutra je takmičarski spust niz Drinu. Najavljeno je učešće velikog broja sportskih društava iz Srbije, a slede i skokovi sa mosta u okviru ove manifestacije. Nadamo se da će i vreme ići na ruku onima koji budu na Drinskoj regati. Što se ovog dana tiče, temperatura u Beogradu sada je 23 stepena, u Nišu 26, a kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Na širem području grada moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.